Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Sele mfiti batundu nange na kupesa munu kisika mepesa mbute na bampangi na munu nyoso vepo na nzila ndinga ngemba yawe ya ibanyintu ansangu dalapo ya Kongo Braza metele madiaka na kisanga ya Lome ya Bwala Kongo Kinshasa ntwadisi ya teritwari ya Libenge mebukila bamfumu aluyalu kuenda kitisa ya ulokola nisalaka ya unangonde akumi meluta Miswa mitano ya kanke na jina bakufuwa kabao na mifuemi ya kudeko ntango bazo naka kuenda futukila kusala bilanga na lots bwala na bao kina teritwari ya Jugu na Kizunga Ituri. Benda bika na kati ya Luyalu na Vinzonzi ya Kizunga Sidi Kivu samu na Kikuku ya Mbongo wa Kisalu ya Mvula Mafunda Zole makumi zole na tatu Vinzonzi Melosa yao kasi Luyalu ya Kizunga mese kabao. Mbote na beno kwa na Kizunga Sudu Bangi mundele ndombe ya Libengeta Tantwane Utu Nonge mebwe la funda kupepa ya dalapo ya Kongo Braza na Kisanga Lombe kena teritwari na Yandi na ngonde ya kumi meluta nkangu ya Kongo Braza salaka dia kapidina kasi mundele ndombe kitisaka yao na inswa pesaka ndi ntwadisa Kizunga ya mbala yai anmelomba bamfuma Luyalu ya Bwala landila yao peba buedila makesa kuenda tanina Kisanga ina kisika ina kina kati ya maza ya Ubangi meba kama na ntama ba kilometre nkama na makumi sambanu na ndimba ya Libenge centre kisika ya ike ya mfunu ngolo samu na kimvwa mapeki nkaka yendi ya nanzila nsinga na Paul Richard Malengela.
Mugina kundimana precision ata mazono bantukatuka kakuna memo na yao ya kele na drapo ya nkaka na insi ya beto lokula kaka kitini ina kele ya bau ya kele na kinjungidile ya Libenge Sud na ili bakebo kilaka Lombe mpedi bwala kele wakenze na lapol na beto beto mesala bandombolo sika ya Luyalu ya Kizunga pe ya insi ya kukwenda diaka kukitisa delapo ina kitini ina kele mfunu mingi mpamba ve kana mutu kele na dibwala ina mbanza ya insi ya Brazzaville bakebo kilaka betu ke munikaka na ntangu ya bankaka beto ya vondaka sanctuaire sika ba vondaka zengila mambu ya bapalata mpe nkumbu wekenze zona tuba dibanga ya kele kifulu bake bimisi na kamabanga samu na ntungulu mpe konsoba masuwa ya beto ke lutaka bau bantu ya Brazzaville ke landaka ya uti na viraji samu na kufutukisa sika na bau ya kele mutindo kaka bake na kukengila beto bau mebanda kusala bapatrui kansi betu kena kusala kima ve na ntangu ya Mobutu makese ya sara mufondaka zinga vana ya uina betu melomba fiuma samu betu kuenda kitisa delapo ina mpe kufutusa ina ya insi ya betu
tangu bayu vusaka ntumina Kizunga ya 13 ya makesa General Major Michel Shora mesikimisa kufionguni na mbote mbote na ntuala ya kuzabisa nsangu yae na batufwete baka balukanu na teritwari ya Masisi kukondo lukingolo meku madisa pokuna na Rubaya kina ntama ba kilometre makumi sambanu na Zulu ya Mbanza Goma na kati ya kitinu ya Baunde na grupo mama tanda na Kibabi na kutuba ya mtu mwosi keku na batuke na minduki keso kusaka nkangu pe kufwa bao konso kilumbu ntangu batuke tete na kutambula kia disa muti ya vuanda bampulusi tope makesa kuendaka sadila na ndamu ina baketa ninaka nkangu ve pediaka bakeso saka ve atafyoti kubakusa badani kena kusala bumbwanzi ina kena kusikinina inswa ya mtu bokutaka ntumini ya bimvuka ya ntomosono ya Bwala avu padiko tata bakorakora Dionizi tata ime bokila bantualisi ya Kizunga nga pesa mvutu betu ko andi
na site ya Rubaya ya bilumbu yai kukondwa lukengelo metomboka kubanda wola ya 18 na tiku kuma wola ya 10 na ivwa yakile na bimpumburu na nkumbu ya balabala yina kina kunwanisa nkangu kukondwa intervention ya bampulusi kilumbu ya tatu ya ngonda yai na quartier Mateus bakuizaka lodisa na mbele bakento zole bakuizaka jiona ba umbongo ya salaminaka pembeni ya dibundu ya mumpe ya Rubaya betu melomba na Luyalu ya kukwiza kwaku na kimvuka kesa bisalu ya mutindu anu mutindu lokula bantumu ya nkangu kimvuka kenu anilaka mambote ya nkangu pe kimvuka kenu anilaka bainswe ya bantu ya kukweza kumona mambu kena kuluta bilumbu ya ina Rubaya ya kile na ina bakebo kilaka kutula batumaboko na mutindu ya mayuya bampaku ya kulutila mpe kukondo luzitu na inswe ya mutu kutu mtu ya boloko kile na inswe vee kukwenda na wese ya kile na bantu mingi ina lenda sala bilumbu iya kukondo proces verbal kansiba uke le kaka ya kukangama na boloko.
Zabande rubaya kesi te tika kezingilaka bato mafunda makumi iya kezingilaka na mumbungu ya mataja ntalu kasi kunempi kaka minduki ndeke sitaka mbala mingi. Kuna na Kizunga Sud Kivu kimvuka litafiki talaka kukokisama ya balukano ya Makesa kena kulandila nguizani ya Addis Abeba kumaka na nsuka bubu kilumba iya na Uvira ya Ikele Mbala Zole na Kilokola Ngonde Zole na Mbala Ntete basu lulaka na bamfuma kimvuka Nkangu pena bamfuma Ntoto Mbala yae kimvuka Ngomeka nina kuenda sulula na Miswami ya Burundi kena kulomba kisika kuzingila na Kongo Mbwela diaka bampangi ya Banzenza kuizaka kwa misa Kongo pe bame kangaka bau na buloko ya Mulunge na Uvira. Pediaka, bameka nina kusula na bantualisa kimvuka ya Burundi, Bahre de Tabara, tika mosi na ina ya Rwanda, CNRD. Mvwala hii bandilaka nzietolo nandi na Mbanza Bukavu, Mazono na Manima ya kukita na Uvira, kuna basululaka na bamfumo ya kipolitike, Bakalaka, na baina ya Lukengolo, na tuka ndeba kuendaka usula na baina ya Munisco. Zama ndee sasa ya nzietolo kele ya kusadisa baki tisa peba kuenda vutuka kisika baka tukaka bimvuka ya ya Banzenza Mesimba Minduki mefuluka na Esete ya Kongo. Na nkufi wetu za bisa ndee bamvumbi tanu monika kabubu kilumba iya na nsuka kuna na bwala lotse na teritwari ya jugu bau nyoso kele minsuwa mekezi ngaka na kanjina baku fwaka bau na mbe ni kodekon tangu bazo naka kuenda sala bilanga na babwala na bau metuba kimvuka nkangu ya ndambu ina batuku waka makelele ya masasi ntumini ya kimvuka nkangu jino jedeyo melomba na mifuemi ya kodeku basi tisa nguizani baba kaka ya kumanisa nkwa musu samuti kufa batu mutindu ya kebwela lembisa ntima ya nkangu kena sauti ya kunda futuka na babwala na babu bisika baka tukaka. Na Kizunga Nord Kivu kubanda kilumba tatu kimvuka kwa Rouge International bandaka kukabula madia na misomi ya mvita ya Ruchuru kitezu ya mabuta mafunda kumi na tanu kifana na Kanyaruchinya na baina kena ndimba ya Lubero na ndambu ya Kanyaruchinya mabuta bakaka lusadusu kele yina kezingilaka na bisika mebaka antetefe lusadusu. Mkwamusu kele tete tibubu ya inakati ya luyalu ya Binzonzi ya Kizunga Sud Kivu. Binzonzi meloza dinaka kikukwa mbongo ya kisalu ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Mkatu kufiunguni na yao luyalu ya Kizunga na ndamu na yani meseka. Lukanu mebaka Binzonzi mpamba ve. Dinaka ngo baso basanaka ndinga ve samu na yao. Na napilirishu mambu. Samu kele ya Emmanuel Elamejo Akabidi.
Bisalu ya luyalu ya Kizunga ya Sud Kivu kena kuwizana ve katuka ngonda ya Novemba mekatuwa kuluta. Kansibilo ya inzo ya Kinzonzi, bokidisaka kilandi ya ntwadisa ya Kizunga na kukwiza kunwanila dinaka ya bidje 2023 mazono kilumbu ya kumi na iya ya ngonda ya ibetu kele. Kilandi ya ntwadisa Kizunga kuizaka manga na yendi mbokolo ina na kutubaka eti yendi kele na inswa ve ya kusadila kiyeko ya ntwadisa ya Kizunga. Kansi, bantumwa yankangu kiteso makumi zole mebaka lukanu ya kusadisa Kinzonzi bau mosi. Bau mesolola na ina metadila dinaka ya bije, ina bau kena kusabisa eti bake kuiza manga. Jacques Makanda rapporteur kuizaka sabisa eti, lokole ba memanga kundima dinaka yango, ina fweti salama, kele ina kekatuka na kredi provisuari ina luyalu ya Kizunga ina mekubwa mekubika. Inzo ya Kinzonzi ya Kizunga kekuiza fimpa yao ntete kundima pe kusadila yao. Kansi, na kunandilaka kinati ndinga ya luyalu ya Kizunga Jeremy Basimane, diambu ina inzo ya Kinzonzi mesala kele teatre, ya kepesa atabindui kamo sive na ndiatusulu ya Kizunga. Beno zaba yeti bamfula zole melandakana, Kizunga ya Sud Kivu kena kudiatisa, na bije ina mendi mamafesika ya bantumwa ya nkangu ya Kizunga.
Na Kizunga hoka tanga ntwadisi ya tribunali ya Minkiti ya Mbanza Lumbashita Taloramba Tubenga Ilunga mebika kisalu samuti mvovidi pite kaza dikena kubangisandi na nzengulu ya nkanu na kati ya tata Pascal Biviragi munkwa mavula NB Mining Africa na tata Moise Katumbi munkwa Octavia Limited. Kasi mvovidi pite kaza dikena ulue weka ya banku wa luyalu mebokuta samu na inki zuzi ya imekuenda dila kisika ya mvovidi na yandi ve kasi inki mebenda Minzonza ngope inki diambu kibeni lenda tindika zuzi ntwadisi ya tribunale bika kisalu kuna la tribunale de commerce ya Lubumbashi bete kuza zaba yao na bansangu na betu kekuza landa matondo na ngenkundi mekatuka kuwa sangu landi lakape kubikaka noela lusi tukabambi Alain Rung na Richard Junior Kamunga mekumina beno andoenga masini abili Landri Betu na diedone nyangasa sangu ngoke lempi na site internet ya Radio Okapi.